Marsikatere žepne in stenske ure imajo svojo zgodovinsko vrednost in dušo, česar se dobro zaveda tudi urar iz Ilirske Bistrice, Erik Žele. Že več kot 25 let uspešno vodi urarno. Prevzel jo je od svoje pokojne mame, ki je v 90-ih letih prejšnjega stoletja odprla parfumerijo in urarno na Bistriškem. Včasih se je Erik po izobrazbi strugar ukvarjal tudi s tiskanjem in razvijanjem fotografij, vendar se je kmalo usmeril v urarstvo. Je samouk, pomaga si z učnimi videi na spletu in izpostavlja, da se mora vsak urar zavedati svojih omejitev in znanj. Več o izginjajoči obrti in veri vanjo nam je povedal kar sam Erik Žele.
Temelje šolanja imam v strugarstvu, ne? Po poklici sem strugar, potem sem pa iz te ljubezni do kovine razvil pa ta hobi glede ur. Sem čisti samouk, zdaj kakšne ta glavne stvari glede mehanskih ur, me je pa en moj lahko rečem mentor z Ljubljane, Malc Bojan, navadil take stvari, ki so resnično že izumrle v Sloveniji, sigurno, kakšne take, bi rekel po domače, štose, ki so danes zelo, zelo uporabni pri teh urah, ki jih popravljam, tako da največ mi je vam pomagal, ogromno pa, no boste verjeli, internet, ne? Internet mi je, kar se tiče pa novejših, baterijsko gnanih ur, pa največ pomagal, ja.
V preteklosti je bila obrt urarstva zelo spoštovana.
V urarstvu, tega dosti ljudi ne ve, je bilo na področju bivše Jugoslavije, pa tudi Rajnke še pred drugo svetovno vojno, zelo, zelo cenjeno. Tudi švicarski urari so hodili na izpopolnjevanja v Zagreb, kamer je bila kasneje Insa doma, se jo bo kakšen spomnil, Ince, tako da v urarstvu tle ni novo, ne. Mene je potle tule najbolj mati navdušila, kaj pa vem, potle pa sam malo, največ je tudi mene internet pritegnil, ker sem videl, da tule pa le ni, urarstvu pa le ni samo en feder pa en zobnik, ampak je tu resnično ko en zapleten živ organizem.
Erik popravlja pretežno ročne ure.
Največ dobim v roke ravno žepne ure. Zadnje čase, ne vem, mogoče tu tudi televizija dosti naredila, da se ljudje dosti bolj zavedajo vrednosti, sentimentalne in tržne, tako da največ prinesajo z kakšnega podstrešja zaprašeno, kakšno žepno, tudi stensko, tudi namizno, ki bi jih recimo še 5 let nazaj ali pa 2 leti nazaj bi jih mogoče pa vrli kontejner. Ne?
Urarstvo je obrt, ki gre v pozabo.
Največ, sej tu se tudi dosti s kolegi sprašujemo, ki je prav razlog, mogoče najbolj v poplavi elektronike. Za mehanske ure največ opažam zanimanja, tam mogoče enkrat v srednji generaciji, kadar malo začne človek razmišljati o preteklosti, pa mogoče zaintrigira, da bi si kakšno stvar pa očuval od predniku, pa prinesejo poprave. Tudi sprašujejo zanimivo za obnove pohištva, ne, ker nimajo ljudje koga najti, da bi kakšno staro omaro jim obnovil. Zmeri več je tega zanimanja za starine. No.
Pogovarjamo se z ilirsko-bistriškim urarjem, ki ohranja obrt urarstva živo. Mehanizma ur se dan danes praktično ne izdeluje več, vseeno pa se je Erik preizkusil tudi v pirografiji, izdelavi lesenih ur, na katere izžge posvetilo ali podobo.
Izdelujem edino iz lesa ure, no tukaj se navežem na tole pirografijo, ne? Tole je izdelava ur, kamer se mehanizme samo ugradi. To so baterijski mehanizmi klasični, samo uro ostalo, kar je pa lesenega dela, pa vse sami izdelamo. Ne? Tako da sam gov mehanizem se ne izdeluje več, bi bilo predrago, preveč zapleteno, tako da kupi se mehanizme že narejene in se jih ugrajuje v lesene ure, kovinske, kakršne koli. V glavnem največ pa delam ravno iz lesa, ker sem doma tudi tam, kamer je lesa ogromno zbeča, tako da Največ smo fokusirani na izdelavo unikatnih ur iz lesa. Ja.
Delo terja veliko natančnosti in potrpežljivosti, saj je delo urarja lahko skoraj tako zahtevno kot specialna kirurgija.
Ja, bi se strinjal, ne, zato ker lahko postane res zakomplicirano. Najbolj pomembno pri urarju, da se zaveda svojih omejitev. Torej, ura gre lahko v vrednosti do par milijonov evrov. Ne? In zdaj ure, ki so zakomplicirane. Če boš ti se jo lotu popravljati, pa da ne veš, kaj delaš, narediš škodo tako tudi za svoj pojas, se lahko poznam primere, ko so zaprli urarstva zaradi tega, ker je uničil uro, se jo je lotu popravljati ure, ki je ni poznal, ker ni poznal pasti v njej. Zato tudi jaz vedno rečem, zavedati se svojih omejitev. Torej, kakšno orodje imaš, ali imaš znanje, ali imaš izkušnje za celote tako uro. Ne? Tako da največkrat je tu se zavedati omejitev svojih. Ne?
Erik je popravljal tudi izredno dragoceno uro, za katero sprva ni vedel, kakšno vrednost ima.
Najstarejša in hkrati tudi najdražja, no se glede tega sem tudi en članek napisal, pa z eno gospo iz Ženeve sva bila dosti kontaktu glede Rolexa 1926 letnik. Tule se je po eni čudni poteh znašel na področju Jugoslavije, ker tu so bile ure delane za pilote Royal Air Force angleškega pred drugo svetovno vojno. In zdaj ta ura je lahko samo na en način prišla na naše kraje. Ne? To je tako, da je eden od tehle gospodov pilotov Angležov na naših krajih končal. In do tega Rolexa je potem ta gospod, ne vem po kakšni poti prišel, prinesel je k meni, jaz se sploh nisem zavedel, kaj imam v roki. Šele potem, ko smo to malo raziskali, gor pa dol, mogla ne da krajšam, ne? Na koncu je bila prodana za 26 000 evrov v Beograd.
Lokalni in manjši urari se med seboj poznajo in si pomagajo, sicer pa združenja urarjev ni več.
Neuradno prav kakšnega društva obstaja društvo, ampak tole je tako, ne, to so, jaz rečem, navadni urari, ne, taki bolj, ko smo v takih majhnih mestih, nas tile malo, bi rekel, tudi lahko snobost včasih urari ljubljanski niti ne povohajo, ne? Ker zdaj ne, mi za njihove standarde popravljamo ure, ki niso ure. Ne? Oni ljubljanski urari radi popravljajo ure, seveda po 10 pa 20 tisoč evrov. In zdaj, če nisi v teh njihovih krogih, niti te ne pogledajo. Ne? Takole mile, takole, da mi navadni urari pa se med seboj poznamo. Ja, takole, se pokličemo, si izmenjamo kakšne kose, kakšen na svet, kakšen da, kakšnemu. Tako da to pa ja, ja. Ampak to je neuradno med nami iz manjših krajev. No.
Zaključuje urar Erik Žele. Šola urarstva v Sloveniji je bila sicer v Celju, a že dolgo ne deluje več. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.